Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ampla reorganizare a școlilor va continua și după 1 septembrie.
La jumătate de secol de la expropiere, proprietarii terenurilor de sub fostul zidar Berlinului își revendică drepturile la CEDO.
Armata siriană continuă represaliile în orașul Latakia.
Barack Obama definește o temă a campaniei prezidențiale de anul viitor, reducerea șomajului.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Bașcanul găgăuziei Mihai Formuzal l-a încurajat pe premierul Vlad Filat să nu modifice Constituția țării, spunând că o schimbare de asemenea importanță poate fi făcută numai în condiții de stabilitate. În opinia Bașcanului, aceste condiții nu există în prezent în Republica Moldova. Potrivit Infoprimneo, Bașcanul a făcut acest apel cu ocazia vizitei făcute astăzi de premier în Ceadărlunga. În favoarea modificării Constituției s-au pronunțat în ultima vreme liderii liberali și democrați, dar partidul premierului este împotriva. În cadrul discuțiilor de astăzi din autonomia găgăuză, Vlad Filat a declarat că președintele țării ar trebui să fie ales cel mai târziu în toamnă, deoarece Republica Moldova nu mai poate face față unor noi alegeri parlamentare anticipate. Mult presă a informat că datoria externă a Republicii Moldova a crescut în primele 7 luni ale anului curent cu peste 63 de milioane de dolari, ajungând la peste 1,1 miliarde de dolari. Potrivit Ministerului Finanțelor, creșterea se datorează fluctuațiilor cursului dolarului față de alte valute, dar și contractării unor noi credite de către statul moldovean. Datele guvernului arată că în primele 7 luni ale anului, Moldova a încasat mai mulți bani din împrumuturi din afară decât a restituit creditorilor. Ministerul Finanțelor a mai anunțat că în aceeași perioadă au crescut și datoriile interne ale statului, care au ajuns la peste 5 miliarde de lei. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat că țara lui și Germania vor propune ca statele din zona euro să-și consfințească în mod constituțional obligația de a păstra bugete echilibrate. Declarația a fost făcută după ce președintele francez s-a întâlnit astăzi la Paris cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pentru a discuta criza datoriilor din zona euro, care cuprinde 17 state. Sarkozy a mai spus că el și Merkel sunt deciși să apere moneda unică și să confirme răspunderea specială a țărilor în construcția europeană.
La première de ces propositions consiste à instaurer dans la zone euro.
Printre propunerile formulate de Sarkozy și Merkel se numără și instituirea unei guvernări a zonei euro prin întâlniri semestriale ale liderilor țărilor membre și eventual înființarea funcției de președinte al zonei euro cu mandat de 2 ani și jumătate. Un oficial rus de rang înalt a spus astăzi că restricțiile de vize impuse de Statele Unite unor oficiali ruși implicați în moartea avocatului Serghei Magnitsky nu vor afecta cooperarea americano-rusă în chestiuni ca Afganistanul sau Iranul. Magnitsky, care colabora cu un fond de investiții american, a murit într-o închisoare rusească în 2009 la vârsta de 37 de ani, după ce autoritățile penitenciarului i-au refuzat accesul la medic. Luna trecută, Statele Unite au impus restricții de călătorie unor oficiali de la Moscova, despre care spun că au avut un rol în moartea avocatului. Decizia Washingtonului a fost criticată la vremea ei de Kremlin, dar astăzi viceministrul de externe rus, Sergei Ryabkov, a calificat drept speculație ideea că acest episod va duce la retragerea sprijinului Moscovei pentru politica americană în Afganistan sau în privința dosarului nuclear iranian. Organizațiile evreiești s-au plâns că revizuirea unei definiții din dicționarul limbii române, cerută de ele, nu merge suficient de departe. Potrivit Associated Press, Liga împotriva defăimării, organizație cu sediul la New York, și Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, organizație cu sediul la București, au cerut Academiei Române ca în varianta revizuită a dicționarului să explice clar că expresia respectivă este insultătoare la adresa evreilor și este rasistă. Centrul bucureștean a amintit săptămâna aceasta că expresia respectivă a fost auzită de evrei când au fost încărcați în trenurile morții, o aluzie la uciderea a sute de mii de evrei în România în timpul celui de-al doilea război mondial.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Ministerul Educației recunoaște că ampla reorganizare din învățământ, care presupune închiderea școlilor sătești mici și transferarea elevilor și profesorilor la școli regionale, nu se va încheia până la 1 septembrie. Într-un interviu acordat azi dimineață lui Alexandru Canțâr, șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu, a explicat că decizia finală în privința acestor reorganizări aparține proaspăt aleselor autorități locale.
S-a încercat din partea Ministerului Educației să se conlucreze, să zic eu așa, pentru că nu prea avem pârghii legale de a impune consiliile raionale sau locale să anumite decizii. Vreau să zic că la moment avem unele statistici confirmate prin hotărâri ale consiliilor locale care ne vorbesc că și-au schimbat statutul anul acesta din școala generală care dispare de pe harta Republicii Moldova. Școala generală, școala de 11 ani nu va mai fi, deci circa 117 instituții și-au reorganizat statutul în gimnazii. Avem o altă statistică care ne vorbește că 30 de unități școlare care urmau să fie închise, la moment avem, dispunem de 21 de hotărâri ale consiliilor locale care ne confirmă că instituțiile de învățământ vor fi închise. În mare parte aceasta sunt școlile foarte mici, școli care au de la 21 de copii pentru steapră de gimnaziu 1-9 până la cel mult 60 de copii. A venit cu întârziere, chiar și astăzi și mâine, întreaga săptămână, sunt diferite ședințe ale consiliilor locale unde se pun discuții aceste hotărâri. Dacă să vorbim de autobuse, la momentul Ministerul Educației își planifică pentru anul curent, până în decembrie, să procure circa 70 de unități de transport, care vor fi delegate exclusiv teritoriilor sau localităților care vor fi nevoiți să închidă școli, să reorganizeze anumite trepte de școlitate și să transportă copiii pe școli de circunscripție.
Domnule Crudu, colegii noștri au vorbit cu unii șefi ai direcțiilor de învățământ în raioane și se pare că există o problemă destul de gravă. Există o rezistență a autorităților publice locale, a primarilor, a consilierilor, atunci când este vorba să ia o decizie în privința închiderii sau reprofilării unei școli sau alta. Ministerul, pe de altă parte, a spus că a lăsat pe seama autorităților locale să decidă cum va fi și ce va fi. Nu credeți că există un risc destul de mare ca atunci când autoritățile locale îi protejează pe cumătru Vasile, Grigorie, Iosef și așa mai departe, să nu-și piardă cumva lucrurile de lucru, pe de o parte, iar ministerul zice că ok, ei trebuie să hotărască, nu există riscul să se compromită în general reforma în educație?
A existat acest risc, sper că vom intra în normalitate. Bineînțeles că am avut mai multe impedimente pentru anul 2011. Aveți undeva dreptate pe alocuri că legislația astăzi este imperfectă. Mă refer la legislație, deoarece reorganizarea instituțiilor de învățământ conform legii ține de competența autorităților locale, dar propunerea vine, bineînțeles, de la Ministerul Educației prin intermediul direcțiilor de învățământ, care metodologic sunt subordonate ministerului. Și pe alocuri avem această rezistență, dar vă spun zic încă o dată, gestionarea instituțiilor de învățământ ține de competența autorităților locale. Din aceste considerente, noi suntem astăzi într-un dialog cu autoritățile locale și acolo unde nu vom reuși către 2011, sper că pe parcursul anului școlar 2011-2012 vom ajunge prin consens la anumite decizii în favoarea copiilor noștri și în favoarea profesorilor.
L-ați ascultat pe Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, intervievat astăzi dimineață de Alexandru Canțâr în emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ambasadorul Moldovei în China, Anatol Urecheanu, a declarat Europei Libere că pregătește pentru toamna acestui an o vizită la Beijing a ministrului de externe Iurie Leancă, într-o nouă încercare de a întări relațiile Moldovei cu cea de-a doua economie a lumii. Găsiți interviul pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Tot cu acest scop al strângerii cooperării economice, a petrecut în China aproape o săptămână premierul României, Emil Boc. Tania Radu a selectat din presa de la București un articol pe această temă.
Faptul că România este în sfârșit agresivă în încercarea de a diversifica relațiile economice cu China este o veste bună, consideră Lucian Davidescu de la România Liberă. Articolul lui se oprește la ceea ce România ar avea de oferit Chinei, pentru că de la Beijing e limpede ce va să vină. Capital. China este interesată de apartenența la Uniunea Vamală Europeană și ar putea obține acest lucru asamblând, de pildă în România, produse ale industriei sale. China poate obține de asemenea o poziție logistică avantajoasă, investind în infrastructura României, doar că este deja foarte pretențioasă, arată Davidescu. Dacă ar investi în portul Constanța, ar dori să aibă fie proprietatea lui, fie concesiune pe termen lung. Dar poate mai presus de orice, China ar putea avea în România un avocat pe lângă Comisia Europeană. În acest rol, Bucureștiul va trebui însă să-și asume unele costuri politice și economice. În articol. Comisia Europeană nu va mai fi la fel de bucuroasă să acorde României subvenții, știind că ele nu se vor mai întoarce în companiile occidentale, ci în bună parte vor pleca către China. Se mai arată în această analiză semnată de Lucian Davidescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
S-au împlinit 50 de ani de la construirea zidului Berlinului. Zidul a căzut, mare parte a și dispărut, dar rănile și problemele pe care le lasă în urmă sunt la fel de mari. Pe unele trebuie să le rezolve Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Bucata de teren pe care Wolfgang Bate o dorește nu este una oarecare. Pe terenul său a fost ridicat cu 50 de ani în urmă zidul Berlinului. Ca el sunt și alți proprietari, căci pentru construirea celor 137,8 km, cât a măsurat în lungime celebrul zid care a despărțit timp de 28 de ani vestul de est, a fost nevoie de zeci de hectare de pământ. Vedeți lacul acesta? Pe malul său aveau bunicii mei o cafenea. Iar aici se pot vedea urmele unde a fost construit zidul. Familiei noastre i-au fost luați 1700 de metri pătrați. Era un teren foarte frumos care ne-a aparținut. Astăzi aparține Republicii Federale Germane, care l-a moștenit de la fosta DDR.
Der Bundesrepublik Deutschland, die hat das von der DDR geerbt.
În total, în jur de 5.000 de hectare au fost necesare pentru construirea zidului Berlinului. După reunificare, acest teren a rămas în proprietatea statului, iar proprietarii care l-au vrut înapoi au trebuit să plătească pentru asta. Sunt dezamăgit de statul nostru de drept. Acesta este locul unde am crescut și iată, nu am fost repus în drepturi. În 1996, statul german a adoptat așa numita lege a proprietății pământului pe care s-a construit zidul. Potrivit acesteia, foștii proprietari aveau posibilitatea să își recupereze pământul, plătind însă sume importante pentru el. Aceasta este o obrăznicie fără margini. Eu sunt proprietar. De ce ar trebui să-mi cumpăr terenul care îmi aparține? Împreună cu avocatul său, Wolfgang Bate a dat statul în judecată, însă nici soluțiile primite din partea justiției germane nu l-au mulțumit. A așteptat să se schimbe legea, însă cei mai mulți analiști sunt de părere că acest lucru nu se va întâmpla prea curând, motivul fiind unul singur. Nu sunt bani pentru atâtea retrocedări. Dezamăgit, Wolfgang Bate a mers mai departe și a depus o plângere și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Cauza lui va fi judecată în septembrie.
Ați ascultat-o pe Iolanda Bădiliță.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre șomajul ridicat din Statele Unite, una din posibilele teme majore ale campaniei prezidențiale de anul viitor. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, după criza financiară internațională, care nu a trecut încă de tot, este de așteptat că șomajul ridicat va fi una din temele centrale ale campaniei electorale de anul viitor în vederea alegerilor prezidențiale. Este motivul pentru care președintele Barack Obama a pornit într-un turneu mai puțin obișnuit cu autobuzul prin trei state lovite din plin de șomaj, Iowa, Minnesota și Illinois. Ileana Giurchescu rezumă o serie de relatări ale agențiilor de presă internaționale.
Desigur, comparativ cu Europa, cu țările Uniunii Europene, rata șomajului în America nu este atât de înaltă, dar a crescut cu mai bine de 40% din vara lui 2008, vara dinaintea izbucnirii crizei financiare, și anume de la 5% în iulie 2008 la 9,1% acum. În discursul săptămânal ținut înainte de a porni în actualul turneu preelectoral, președintele Barack Obama a vorbit despre necesitatea unei strategii pe termen lung care să ducă la crearea de noi locuri de muncă.
Many Americans are hurting badly right now. Many have been unemployed for too long.
Multor americani le merge rău acum, mulți sunt fără locuri de muncă de prea multă vreme. Prioritatea noastră trebuie să fie să creăm noi locuri de muncă bine plătite. Și iar președintele a dat vina pe Congres, implicit, desigur, pe opoziția republicană, pentru blocajul care a dus la degradarea ratingului dat datoriei americane pe termen lung.
But lately, the response from Washington has been partisanship and gridlock that's only undermined public.
În ultimul timp, Washingtonul a reacționat numai prin luări de poziție partizane, prin blocaje care au subminat încrederea în Statele Unite și au frânat relansarea economiei. Nu America are probleme, ci lumea noastră politică, și este lucru pe care trebuie să-l reparăm, a mai declarat președintele Obama. Ultimele sondaje de opinie par să-i dea dreptate președintelui. Rata lui de aprobare a scăzut, e adevărat, la 39%, cea mai mică din acest mandat, dar rata Congresului este mult mai jos. Obama și-a început turneul preelectoral în statul Iowa, acolo unde, cu câteva zile în urmă, republicanii au organizat un vot test câștigat de deputata ultraconservatoare Michelle Bachmann, reprezentând mișcarea Tea Party. Bachmann, la fel ca și alți candidați sau potențial candidați republicani, a declarat că nu va accepta nicio creștere de impozite sau taxe, chiar dacă banii ar urma să fie investiți în programe menite să creeze locuri de muncă. Este însă exact ce are de gând să facă președintele Obama, care va înainta la toamnă în Congres o strategie economică ce prevede investiții substanțiale în infrastructură, de exemplu, sau în educație. Iar pentru a finanța această strategie, a declarat Barack Obama, este inevitabilă o creștere a impozitelor, mai ales pentru cei cu venituri mari. În acest punct, Obama are un aliat mai puțin obișnuit, multimiliardarul Warren Buffett, care recent, într-un comentariu pentru New York Times, pleda tocmai pentru mărirea impozitelor pe veniturile mari, dar și pentru reducerea cheltuielilor de stat. În orice caz, șomajul și refacerea economiei vor fi temele centrale ale unei campanii prezidențiale anul viitor, care s-ar putea dovedi foarte dificilă pentru actualul lider de la Casa Albă.
A fost Ileana Giurchescu. Presa americană relatează că Pakistanul ar fi oferit Chinei acces la un elicopter avansat abandonat după avariere de comandoul american care l-a ucis pe Osama Bin Laden la începutul verii. Cum poate influența acest lucru, dacă se adeverește, relația Statelor Unite cu aliații săi pakistanezi? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Raporturile Statelor Unite cu Pakistanul au avut un curs sinuos de-a lungul ultimilor două președinții, George W. Bush și Barack Obama. De curând, ele s-au înrăutățit substanțial după ce s-a descoperit că liderul terorist Osama Bin Laden a trăit nestingherit ani de zile în orașul care găzduiește cea mai mare academie militară a Pakistanului. Lider pakistanez consideră China un stat prieten și continuă să se plângă de atacurile americane în zone de conflict din Pakistan cu avioane fără pilot care fac și victime civile. Recent, un contractor american a fost răpit în Punjab, un alt semnal că situația se deteriorează. Firește că din perspectivă chineză, posibilitatea de a inspecta elicopterul prăbușit și abandonat în timpul raidului împotriva lui Bin Laden surâde, pentru că elicopterul are tehnologie care îi permite, între altele, să evite detectarea de către instalații de radar. Înainte de a pleca, militarii americani au distrus și dat foc elicopterului, dar chiar și așa, prada este tentantă pentru servicii de informații. Nu este pentru prima dată că Pakistanul proliferează tehnologie militară, cunoscut în cazul cercetătorului nuclear AK Khan. Rămâne de văzut dacă și de data aceasta știrea cu accesul oferit chinezilor la elicopter se adeverește. Ea accentuează însă și mai mult nevoia ca raporturile dintre cele două țări să fie reanalizate. Nu este clar dacă Statele Unite văd în Pakistan doar un aliat militar strategic și conjunctural sau unul pe care să se sprijine în general în acea tulbure regiune. Nu este clar nici dacă cele două țări au obiective comune în lupta împotriva terorismului sau dacă liderii, armatele și serviciile de securitate știu și înțeleg ceea ce cealaltă parte nu-și dorește să se întâmple. Fapt este că raporturile cu Pakistanul sunt esențiale acum când s-a decis retragerea forțelor americane din Afganistan. Este știut în regiune că fără Pakistan situația din țara vecină nu se va stabiliza. Un Pakistan ostil Americii poate să întoarcă ceasul istoriei către un timp în care Afganistanul era guvernat de religioși fanatici și adăpostea teroriști. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Națiunile Unite spun că mii de refugiați palestinieni au fost nevoiți să-și părăsească tabăra din portul sirian Latakia din cauza bombardamentelor forțelor guvernamentale siriene. Activiștii spun că în ultimele zile la Latakia au murit 27 de oameni. Se relatează însă că, în ciuda protestelor internaționale, forțele de securitate siriene și-au întețit atacurile asupra protestatarilor pe tot cuprinsul țării. Detalii are Mircea Țicudean.
Situația din tabăra Latakia a fost descrisă de un purtător de cuvânt al Agenției ONU pentru ajutoare umanitare.
We are extremely concerned about the situation in Latakia, where more than half the refugee camp between 5 and 10,000 people.
Christopher Gunness s-a declarat îngrijorat de evenimentele din tabăra palestiniană, de unde au fugit în ultimele zile peste jumătate din refugiați, adică 5.000 până la 10.000 de persoane. Potrivit oficialului ONU, palestinienii au plecat din cauza tirurilor de artilerie venite de pe nave siriene, dar și a atacurilor de pe uscat. Gunness a adăugat că ONU continuă să ceară guvernului sirian să permită accesul ajutoarelor umanitare și mai ales al medicilor. Potrivit activiștilor sirieni, operațiunea militară începută sâmbătă la Latakia s-a soldat până acum cu 27 de morți. Pe de altă parte, Departamentul de Stat de la Washington a spus că nu poate confirma dacă atacurile sunt într-adevăr opera marinei militare siriene. Evenimentele de la Latakia au fost condamnate de multe țări, inclusiv de vecina arabă a Siriei, Iordania. Iar ieri, Turcia, fostă aliată de nădejde a Damascului, a cerut guvernului sirian să pună capăt de îndată reprimării violente a protestelor.
Ne deiruz orda, ne dün ve bugün Laskiye'de yaşananlar mazur görülemez.
Ministrul de Externe al Turciei, Ahmet Davutoğlu, care a vizitat Siria săptămâna trecută, a spus luni că evenimentele din ultimele zile nu pot fi justificate și că ele au încetat să mai fie o problemă internă a Siriei, dată fiind amploarea fără precedent a violării drepturilor omului. În ciuda unor asemenea avertismente, forțele loiale președintelui sirian Bashar al-Assad și-au continuat campania de reprimare a protestelor. Activiștii din nordul Libanului au declarat agenției DPA că trupele siriene au luat cu asalt regiunea Simakayeh de la granița libanezo-siriană. Potrivit unor martori, bombardamentele puteau fi auzite de pe teritoriul libanez, iar un oficial al Agenției de Securitate Libaneze a spus că grănicerii sirieni au arestat familii întregi de sirieni care voiau să treacă în Liban. Organizația Amnesty International estimează la 1700 numărul civililor uciși de la începutul revoltelor antiguvernamentale din Siria în luna martie. Activiștii pentru drepturile omului spun că în aceeași perioadă au fost întemnițați 12.000 de oameni, iar guvernul de la Damasc susține că în violențele care durează de 5 luni au fost uciși 500 de polițiști și soldați. Aceste date nu pot fi verificate în mod independent pentru că Damascul a expulzat majoritatea reporterilor străini îndată după începerea revoltelor.
A fost Mircea Țicudean. În România, televiziunile și ziarele au acordat spații largi morții unui milionar local. Pentru Neculae Constantin Munteanu este încă o dovadă a tabloidizării presei românești.
Un om din Călăraș avea o barcă cu motor care i-a folosit la ceva. Ieșit la o plimbare pe Dunăre din cauza vitezei, barca s-a izbit de mal, provocând moartea proprietarului și rănirea gravă a soției. Un fapt divers, bun pentru o știre de 3 rânduri. Îmbogățit de tranziție, cu o avere de 28 de milioane de euro, omul de afaceri nu era foarte bogat, nici măcar la nivelul României. De ajuns însă să-și îngăduie micile excese ale noilor îmbogățiți. Vile în oraș și la mare, mașini de lux și bărci cu motoare puternice, bijuterii și ceasuri scumpe. Notorietatea lui n-ar fi depășit granițele urbei sau județului de Baștină dacă n-ar fi fost accidentul. Pe plan local, poate că a fost cineva, poate că afacerile lui erau cinstite cu statul, cu angajații cărora le asigura salariile, cu clienții și consumatorii care apreciau mezelurile pe care le producea. Și toate acestea, poate că și altele, ar explica emoția, tristețea și doliul de pe plan local. Mass media, mai ales două televiziuni de știri, au dat însă tragediei o extensie națională. Emisiunile au fost întrerupte de breaking news-uri în cascadă, urmate de supoziții și speculații, cu păreriști improvizați, cu fel de fel de ipoteze, complot, defecțiuni tehnice, atac cerebral sau de cord și câte și mai câte. Surclasată de viteza de reacție a televiziunilor și aflată în mare suferință și în scădere dramatică de tiraje, presa scrisă a intrat în arenă cu un potop de detalii, scormonind în viața și trecutul decedatului cu o voluptate care frizează bârfa, telenovela, macabru și necrofagia. Un florilegiu de titluri spune totul despre tabloidizarea presei. Cine a fost milionarul? Mort în groaznic cu accident nautic. Cel mai bogat locuitor din Călăraș. George Bush de Călăraș. Aceasta este șalupa în care a murit. Acesta este malul de care s-a izbit omul de afaceri cu șalupa. Dispariția milionarului. Moarte suspectă pentru poliție. Avea viră la plaja din Mamaia. Călărașul decretează doliul la mormântarea milionarului. Rudele i-au cumpărat un sicriu de culoare vișenie cu fereastră de sticlă și cu aer condiționat, înmormântat cu ceas Rolex și inel cu diamante. Și ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, au scormonit și în curtea din spate a vieții milionarului. Telenovelă curată. I-a plăcut viața și femeile. Căsătorit de 3 ori, ultima oară cu menajera, a cărei fată a și adoptat-o. Mai are 2 copii din căsătoriile și concubinajele anterioare, între care un băiat natural de dat la viață ușoară și jocuri de noroc cu care nu se prea înțelegea. Problema care se pune este testamentul, dacă există și fiind vorba de fabricant de mezeluri, cum va fi feliat imperiul. Veți spune că toate aceste titluri sunt de tabloide destinate public consumator de telenovele și de știrile de la ora 5. Nu, sunt știri dintr-o publicație care se consideră singurul și cel mai influent ziar de calitate și al cărui patron deplângea recent tabloidizarea presei românești. Dar cine știe, poate că necrofagia salvează România și odată cu ea poate și presa de calitate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Alina Țurcanu de la Cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului nostru puteți citi un articol despre cum sunt pregătite căminele pentru noul an de studii. Te poți alege cu un loc gratuit într-un cămin de stat dacă participi vara la reparația blocurilor. Dacă ai noroc, prinzi un loc și fără să faci muncă voluntară, dar vei plăti între 70 și 200 de lei pe lună. Desigur, există și o altă opțiune de a închiria o odaie în apartamentul unei bătrâne, de exemplu, contra 500-700 de lei pe lună. În paginile 4-5 găsiți un reportaj la fel de interesant, intitulat Petalul de la Prun, Uncul Raiul visat de deținuți, în care aflați că aproape toți pușcăreașii doresc să se îmbolnăvească cât mai grav posibil ca să fie internați în spitalul penitenciar. Unii chiar ajung să se automutileze, suportând intervenții chirurgicale complicate. Tot în pagina 5 citiți despre scrisoarea adresată cetățeanului Smirnov de către Ilie Cazac, deținut ilegal de regimul de la Tiraspol, în care acesta cere să fie grațiat. A acceptat sau nu Smirnov? Citiți în ziarul de mâine. Un alt articol, reporterul Anastasia Nane a fost la Molovata și a aflat istoria Bacului, sau altfel spus podului plutitor peste Nistru, care de 40 de ani e fabricat și încă mai transportă locuitori de pe un alt pe altul, deși termenul de exploatare a fost depășit de 2 ori.
Cu temele din Adevărul ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, de ce scade, în loc să crească, credibilitatea sondajelor de opinie în Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet. internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.